Deplayer adatlyk radiosym. Aşşamyň haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 26-njy ýuly hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Lewapda COVID-19 alamatly keselçiligiň güýçli dolkuny başlandy. Iki türkmen sportçysy Tokio Olimpiadasynda ýarıştan çykdy we belek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew atam şedýärin. Pakistanın qoşunu 46 oğlan eskerinin serhetten geçenligini ve oların Taliban söveşücülerinin batışı astında öz pozisiyalarını yitirenden son qonşu yurda qaçmağa mezvor volunduğunu xabar verdi. Pakistan qoşunun beyanatına göre oğlan harbi serkerdesi Demirgazıqtaqi Çitral serhet geçenligesinde qaçıvatalga soraptır. Çitral Oğanistanın Kunar, Badakhshan ve Nuristan vilayetleri bilen serhetleşer. Bu oğan eskerleri dün akşam Çitral'ın Arundu sektörüne geldi. Oğan hakimetleri bilen arıgatnaşığa girişip derur harbi proceduralardan son 5 ofitser bilen 46 esker Pakistan'da kaçıvatal kaldı ve hopsuz yere geçti deyip beyanattaydılar ve oğan eskerlerine belirlenilen harbi kadalara layıklıkta ağırlık başpina ve derur lukmançılık kömögü berildi deyiler. Pakistan qaçıvatalga soran eskerlerin zerur düzgünlörün bir jay edilmenine son Owanistan'a qaytarılacaktığını mälim etdi. Pakistan iyul ayının başında hem 35 Owan eskerini yurduna qaytarıpdı. Bu edim Pakistan ile Owanistan'ın arasındaki dartınlılığın yokorlanan pursadına gavat geldi. Kavul şu ayın başında Pakistan'ın payitahtında gıytkı vaxtlık gıyız alınıp kaçılan ilçesinin izine çağırdı. Yüzlerce Owan eskeri ve rayet vekilleri son heptelerde serket yaka sivetlerde Taliban'ın hücumları sebepli Qonşu Täjikistany, Irany we Pakistany gaçyp çykdy. Birleşen Milletler Guramasy may we iýun aýlarynda 2400 golay Owgan raýatynyň öldürilenligini ýa-da yaralananlygyny we 2019-njy ýyldan beri munyň 2 aýyň içinde iň köp bolandygyny aýtdy. Ýylyň 1-nji ýarmynda ölenleriň arasynda aýallar we çağalar hat köp bolupdyr. Birleşen Milletler Guramasynyň Owganistana kömek missiýasynyň 26-njy ýylda çap eden hasabatyna görä, ýanwar-iýun aýlarynyň dowamynda 5183 rayet pidatı dokumentleştirilipdir. Şolardan 1659 adam öldürülüpdir ve bu san geçen yılın degişli döwri bilen deňeşdirilende 47% yokurlanıpdır. Hatawatta yılın birinci yarımda paraqat ilatın ölönlörün 46%'nin ayalları ve çağalar bolonluğu aydılar. Cemi 468 çağı öldürülüpdir ve 1214 çağı yaralanıpdir. 2019 ayal vüpat olupdir ve 508 yanan yaralanıpdir. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden'ın Amerikan koşunlarının 31. Avgusta çenli iyide çekilecektigini ve 20 yıldan son Owanistan'da daşar yurt harbi güçlörünün bolmağının sonlanacaktigini mälim etmeninden son may ve iyun aylarında Taliban söwüşçüleriniň we Owanistanyň hökümet güýçleriniň arasynda söwüşler güýçlendi. Soňky hepdelerde Katarda söwüşçüleriniň we hökümetiň arasynda gepleşikler geçirilýär. Ýöne geçen ýylyň sentýabrynda paraýatçylyk gepleşikleri başlanaly beri düpli öňe güdüşlük bolmady. Tokyo'da geçirilen Olimpiya oyunlarının kuramacıları akreditasiya alan 153 adamda COVID-19 testlerinin ayın başından beri 10'in netice görkezönlüğünü 26. yılda ettiler. 10'in testlerin 24'üsü sonki 24 sağada değişli. Şolardan 19 adam sportsmenler olorun käberi Olimpiya şäherçesinde ýaşadylar. Bu ýerde 16 adamda koronavirus tapyldy. Pandemiýa sebäpli bir ýyl ýa-da süýşürilen Olimpiýa oýunlary 23-nji ýylda Tokyoda we 3 goňşy prefekturada adatdan daşary ýagdaýyň giýirdilmegi bilen başlandy. Ýaponiýadan we daşary ýurtlardan baran jan köýerleriň ählisine Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak gadagan edildi. 26-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatynyň Hitaýa sapary dartkyndy başlandy we Washingtonyň hem-de onuň ýaranlarynyň Pekine kiber howpsuzlyk tehnologiýa taýdan agyrlyk etmek tinançyklardan başlap Gonkongda we Sinjanda adam hukuklaryna degişli bi düzgünçiliklerde aýplamagy sebäpli gatnaşyklaryň ýaramadlaşýan wagtyna gabat geldi. Hitaýyň daşary işler ministriniň orunbasary Si Feng 26-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň orunbasary Wendy Sherman Birleşen Ştatlaryň Hitaýy garalyan ve bu çemeleşmesini ütkötmeldiğini etdi. Hatay halkara tanqitlerine sezi var oldu ve Sinjan vilayetinin Demirgazıq Günbatar sebitinde siyasi terbiyeçili üçin 1 milyondan qovraq uyğur hem beylik musulman azlıklarını tussuq edinlik üçin sankçılara sezi var edildi. Hitaý şeýle lagerleriň adamlara terrorçylykdan saplanmağa kömek etmek üçin hünär bilim merkezlerdigini öňe sürýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.